të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Vllaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Prishtina e gatshme për dialog me Serbinë, por jo për çështje politike. Politikanët serb të veriut me mendime të ndryshme për Beogradin. Liderët e Eurozonës mblidhen sot në një takim vendimtar. Për këto dhe zhvillime tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit të cilin e filloj me një blok ngjarjesh nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Eurozonës pritet të takohen sot në një mbledhje vendimtare për të pajtuar rreth një plani për krizën e euros. Ata po shpresojnë të finalizojnë një plan që përfshin shlyerjen e disa borxheve greke dhe rritjen e kapitalit për bankat e dobësuara evropiane. Plani do të rrit gjithashtu kompetencat e fondit të shpëtimit të Eurozonës. Një pengesë e madhe është çështja se sa shumë borxh i falet Greqisë, duke e ditur se nëse i falet më shumë se 40%, do të dëmtohej sistemi financiar evropian. Krerët e Bashkimit Evropian kanë thënë se do të vihet pakoja krizës së borxhit vetëm nëse Italia pranon reformat që udhëhecit e BE-s kanë kërkuar më 22 tetor. Në përgjigje të presionit nga presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelarja gjermane Angela Merkel, Berlusconi ka thënë se askush nuk mund t'i jap mësime Italisë. Policia në Rusi ka arrestuar më shumë se 20 persona që po merrnin pjesë në një mbledhje antiqeveritare në Moskë. Demonstruesit ishin mbledhur për të protestuar refuzimin e autoriteteve për të regjistruar disa parti opozitare për para zgjedhjeve parlamentare ruse që do të mbahen me 4 dhjetor. Policia ndërhyri kur demonstruesit shprehën kundërshtimin e tyre ndaj kryeministrit Vladimir Putin, duke brohoritur fjalët Rusia pa Putinin. Ata mbanin një flamur në të cilin thuaj se zgjedhjet pa një opozit ishin krim. Ata gjithashtu shpërndan pamflete. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh i ka thënë ambasadorit Amerikan që është i angazhuar në një plan për të dhënë dorëheqje në mes të dhunës politike që po zhvillohet në Jemen. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland e ka mirëpritur për kushtimin e Salehit, por ka thënë se ai duhet të jetësoj premtimet e tij. Saleh edhe më parë ka dhënë deklarata të tilla në lidhje me largimin e tij të mundshëm, por pa e përfunduar këtë veprim. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në muajin e ardhshëm pritet të rinisin bisedimet teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit, bëjnë të ditur zyrtarët e lartë të qeverisë, Kosovës. Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të vazhdoj dialogun për çështje teknike me Serbinë, por pa e përfshirë në agjende dhe çështjet politike të ngritura nga Beogradi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dialogu teknik në mes të Prishtinës dhe Beogradit pritet të rinisë në muajin e ardhshëm, kanë bërë të ditur zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës. Sipas tyre, dialogu pritet të rinisë pas caktimit të një date nga ndërmjetësi i këtyre bisedimeve i Bashkimit Evropian Robert Cooper. Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të vazhdojë dialogun për çështje teknike me Serbinë, por pa përfshirë në agjendë edhe çështjet politike të ngritura nga Beogradi, thot Dren Zeka, këshilltari i lartë politik i zëvendës kryeministres Edita Tahiri.
Ndërmjetësi Robert Cooper është duke u angazhuar që të koordinoj një datë me të dy palet që të rifilloj dialogu teknik. Ne presim që të fillon në muajin e ardhshëm. Ne presim që palet sërbe të riangazhohet në këtë dialog për të vazhduar diskutimin për çështje teknike, por ne asnjëherë si Kosovë nuk do të bisedojmë me Serbinë as në këtë dialog, as në negocata tjetër çështje të brendshme të Kosovës.
Ndryshe, kreu i delegacionit serb në bisedime me Kosovën Borislav Stefanović ka thënë më herët se dialogu me Prishtinën do të shtyhet derisa Serbia në bisedimet me përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare nuk arrin rezultate konkrete sa i përket krizës në veri, por zoti Zeka thekson se në rifillimin e dialogut të mundshëm teknik, çështjet e brendshme të Kosovës nuk do të mund të diskutohen. Ai madje ka përjashtuar mundësinë që në këto bisedime të diskutohet për vendkalimet kufitare 1-31 në veri të Kosovës.
Ju siç e dini edhe nga deklaratat e ndërmjetësit Robert Cooper, rondi fundit i dialogut teknik ka dështuar kur pala serbe ka insistuar që çështjen e pikave doganore ta imponojnë në agjendën e dialogut teknik. Kjo natyrisht është refuzuar nga ndërmjetësi Cooper, sepse mandati i këtij dialogu teknik është të trajtojë vetëm çështjet teknike dhe jo ato politike.
Analisti Imer Mosh Kola i konsideron se shkaktari kryesor në ndërprerjen e bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit është gjendja e krijuar në veri të Kosovës. Megjithatë, ai thot se dialogu do të vazhdojë, por me gjendje të tensionuar.
Është pak absurd që të bisedohet teknikisht përderisa pjesa rajore është bllokuar, do të përderisa nuk është zgjidhur çështja e dy vendkalimeve kufitare, por e thash se kjo është agjenda e Bashkimit Evropian dhe Prishtina këtu vetëm sa do ta bëj Aminin dhe nuk do të kundërshtojnë, ndërkaq Beogradi e ka interesin e vet për të vazhduar këtë çështje, këtë bisedime teknike për shkak se e ka përpara vetes mundësinë për ta marrë statusin e kandidatit të vendit të Bashkimit Evropian të rekomanduar nga Komisioni Evropian.
Si do të thjetë, zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë në pritje të zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun teknik. Drenz Zeka shpjegon më shumë.
Ne për këto marrëveshje po presim që sa më parë të fillojë zbatimi i tyre dhe këtë ditë në Bruksel është mbajtur një takim në nivel ekspertësh për çështjen e kthimit të dokumentacionit katastral të marrë nga Serbia në kohën e luftës dhe për çështjen e lirisë së lëvizjes. Për këto dy marrëveshje janë duke përgatitur planet e veprimit dhe siç jemi dakorduar priten që të fillon zbatimi i tyre prej 20-tentorit të këtij viti.
Kryenegociatore kosovare Edita Tahiri pas ndërprerjes së bisedimeve teknike me kërkesën e palës serbe pati kërkuar që Kosova të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me liberalizimin e vizave dhe marrëdhënie kontraktuale me BE-n për rolin e saj konstruktiv në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët serb të veriut të Kosovës vlerësojnë se në kohët e fundit janë shpërfaqur momente në të cilat Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës nuk kanë treguar pajtueshmëri rreth çështjeve të caktuara. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me pikpyetjen se apo u akthen shpinën Beogradi zyrtar serbëve të veriut të Kosovës. Në këtë temë vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar gjendet në udhkryq, ti përmbush kërkesat e Bashkimit Evropian për të fituar statusin e kandidatit apo të vazhdoj politikën mbështetëse për serbët e veriut të Kosovës, të cilet kanë bllokuar rrugën me barikada, vlerësojnë politikanët serb nga veriu i Kosovës. Të ashtu quajturit kryetarë të komunave serbe të veriut të Kosovës kanë thënë se kanë arritur pajtueshmëri me kryetarin serb Boris Tadić për kushtet me të cilat ata duhet të heqin barikadat, por në anën tjetër zyrtarët e Beogradit kanë deklaruar se u kanë thënë opozitarëve në Serbi dhe atyre në veriun e Kosovës se kërkesat e tyre, siç i quajnë ata jo realiste, do të thellonin krizën ndërmjet kforit dhe protestuesve serb lidhur me barikadat në veri. Marko Jakšić, një prej liderëve serb në veri, thotë se këto deklarata i kanë bërë disa zyrtarë të Beogradit, por sipas tij, ekziston edhe vendimi i kuvendit të Serbisë, i cili thotë se gjendja në veri të Kosovës duhet të kthehet ashtu sikurse para 25 korrikut. Personalisht mendoj se Beogradi nuk e bën këtë, duke pasur parasysh që edhe nëse këtë e dëshiron Beogradi, thjesht nuk mund ta bëj, për shkak se qeveria aktuale është 6 muaj para zgjedhjeve, sado që e dëshiron në rrëfimin për Evropën, ajo duhet të llogarisë në votuesit dhe zgjedhësit e mundshëm. Për këtë arsye, edhe takimi i fundit ka treguar se qeveria aktuale, duke pasur parasysh problemet që po ndodhin, ka mbetur pranë qëndrimeve të cilat thjesht u përshtaten serbëve të veriut, tha Jakšić. Por Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi, mendon ndryshe. Bazuar në rrethanat, ngjarjet dhe lëvizjet politike aktuale, sipas tij është mjaft e qartë se Beogradi zyrtar u ka kthyer shpinën serbëve të veriut.
Ne do nisim me gjetë këto çigradno.
Jo vetëm pse unë mendoj këtë, por pothuajse një gjë e tillë është e dukshme. Kreu i shtetit të Serbisë tashmë po e sheh se kjo mbështetja e serbëve të veriut jo vetëm se nuk po jep ndonjë rezultat, por mund të jetë edhe mjaft kundërproduktive për disa interesa serbe. Posaçërisht interesat e Serbisë janë të lidhura me marrjen e statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian. Në anën tjetër unë mendoj se këtu kemi të bëjmë me opsione krejtësisht të ndryshme të njerëz dhe palës tjetër, serbisë dhe serbëve të veriut, dhe nuk besoj se në këtë pikë mund të ketë ndonjë qëndrim të përbashkët. Kjo gjithnjë më shumë ka nisur që të shihet hapur dhe qartë, tha Krstović. Ndryshe të dy këta politikanë serb thonë se Serbia është futur në kurtin e politikës së saj, e cila deri më tash ka pasur moton edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian. Jakšić thotë se Serbia ka luajtur me një politikë dyftyrëshe, por e pranon faktin që Serbia, duke mbështetur politikën e serbëve të veriut të Kosovës, mund ta humbë statusin e kandidatit. Rreziku ekziston. Për këtë them se qeveria është gjetur në një udhëkryq duke rrëfyer rrëfimin edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian. Tash fatkeqësisht kjo politik dyftyrësh është në sprovë theksoi Jakšić. Sidoqoftë, ashtu quajturit kryetar të komunave serbe në veri të Kosovës kanë theksuar se nuk do të heqin dorë nga barikadat nëse nuk marrin garanci nga Kfori dhe Euleksi se nuk do t'i bartin doganierët kosovar në vendkalimet kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Por Kfori dhe Euleksi kanë refuzuar kushtet që u kanë vënë serbët e veriut të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kriza e borxhit në Evropë vazhdon të dominoj titujt e shtypit ndërkombëtar. Duke parë sistemin bankar të Evropës në rrezik e përditshmja Wall Street Journal, thekson nevojën e rikthimit sa më parë të besimit në Eurozonë. Si zgjidhje të kësaj, gazeta sheh reformat si dhe planin për shkurtimin e shpenzimeve qeveritare dhe për shitjen e aseteve qeveritare. Hollësi të këtij artikulli sjell Valona Tela.
Bota është duke pritur me padurim që Evropa të ndërmarë hapa të tjerë për problemet e saj të borxhit, por kontinenti evropian nuk pritet të shkojë shumë larg në samitet e kësaj jave, ndërsa një gjë e tilli lë hapësirë thellimit të recesionit. Për Shtetet e Bashkuara kjo do të thotë një tjetër zvaritje, një ekonomi tashmë të bllokuar nga shpenzimet e pakontrolluara. Me këto konkludime nis shkrimin gazeta Wall Street Journal. Sipas së njëjtës, kriza e Evropës do të përkeqësohet dhe Evropa përfundimisht do të duhet ose të centralizojë qeverinë e saj ose të lërë euron të shkatrohet bashkë me disa vende. Tani për tani kostot e huamarrjes së Evropës jashtë Gjermanisë do të rriten, ndërsa besimi do të bie, duke shkaktuar kështu largimin e investitorëve dhe shpërndarjen e krizës greke drejt perëndimit. Italia tashmë është në recesion, ndërsa raportet e menaxherëve gjerman kanë konfirmuar rrezikun se edhe Gjermania mund të zhytet në recesion. Kjo bën që sistemi bankar i Evropës të jetë në rrezik. Ai zotron shumicën e borxhit kombëtar të Evropës dhe për këtë arsye është shumë i ndjeshëm ndaj rënjes së çmimeve të bonove. Ndërsa Greqia dhe Portugalia kanë lëvizur në drejtim të ristrukturimit të bonove të tyre, burimet kryesore të financimit për bankat evropiane janë shterur. Sipas gazetës, shqetësimi tregut është se edhe vendet e tjera në borxhe do të fundosen dhe do të ristrukturojnë bonot e tyre. Aktualisht bankat po shesin asetet dhe po planifikojnë lëshime të reja të kapitalit për të mbushur borxhllëkun, ndërsa Banka Qendrore Evropiane u ofron kredite të pakufizuara bankave përkundër kolateralit të dobët. Çmimi për rivendosjen e besimit në Evropë nuk është ndoshta aq i lartë sa edhe duket. Investitorët kërkojnë vetëm pak reforma të cilat do të mund të tërhiqnin ata. Një plan i guximshëm për shkurtimin e shpenzimeve qeveritare dhe për shitjen e aseteve qeveritare do të funksiononte, shkruan gazeta. Derisa rritja përkeqësohet dhe qeveritë refuzojnë shkurtimet, Evropa do të përdorë forcën më të madhe financiare për të rikthyer besimin në bonot italiane dhe spanjolle dhe për të stabilizuar financimin bankar. Një teknikë është blerja e aseteve nga Banka Qendrore Evropiane e mjaftueshme për të reduktuar rendimentet e bonove në Itali dhe Spanjë. Sipas gazetës, rruga e eurozonës është e qartë, por politikisht e vështirë. Vendet kanë nevojë të shkurtojnë shpenzimet qeveritare, të shesin asetet dhe të lejojnë konkurrencën e sektorit privat. Si pjesë një unioni, eurozona duhet të ndajë humbjet nga deficitet e kaluara, të rikthejë besimin në bonot qeveritare dhe të krijojë një sistem që nuk do t'i lejojë politikanët të huazojnë aq shumë sikurse deri më tash. Alternativa do të jenë shkatruese për të gjithë, shkruan Wall Street Journal.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Prishtina e gatshme për dialog me Serbinë, por jo për çështje politike. Politikanët serb të veriut me mendime të ndryshme për Beogradin. Liderët e Eurozonës takohen sot në një takim vendimtar. Këtu edhe mbyllim edicionin e mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga, miru dëgjofshim.